Gipli Yer Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda dowam edýän un we çörek gyçylygynyň barha ýetileşen döwründe Aşgabatyň häkimetleri çöregiň söwdasyna gözegçiligi gaýtadan güýçlendirdi. Häzirki wagtda kanun goraýjy daralaryň işgärleri döwlet dukanlarynda kesgitlenen möçürden artyk çörek satyn alýan raýatlary anyklamaga synanýarlar. Olar munyň üçin video we foto kameralardan peýdalanýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler polisiýa işgärleri döwlet dukanlaryna aýlanyp Ota duran adamları surata ve video düşürýärler.
Olar alıcıları kesgitlenen möçberden haf köp çörek satın alýan raýatlaryň 15 gün içinde türme tutulugyna hökm edilejekdigini duýdurýarlar.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Aşşavatlı yaşayıcı 21. aprelde gürrün berdi. Habarçımız kanun goraýjy edaralardaki bir näçe çeşme salgılanıp, un sövdasındaki bir düzgünçülükler sebäpli yokarı dereceli devlet resmilerinin arasında uzak möhletleyin türme tusaluğuna hüküm edilenlerin bardığını hem aytdı. Bellesek yurdun devlet dukanlarında her var raýatyň günde sevitlere göre 2-3 tane çörek satın almağına ruhsat berilýär. Hususiyetçilerde bir çöreğin bahası 5-10 manat aralığında bahalanyan mahalı ilata subsidirlenen bahadan satılyan bu çörön bahası 60 tenge dengdiri. Yatlasak aşavatta kabarçılarımız paytağıtın hakimiyetlerinin gayta noğutu durup kesitlenen möçürdün has köp çörök satın alyan raitları vaatlayın tussu edip başlandığı barada ilkinci gedek şuyulun başında havar veripti. Fevral ayında kabarçılarımız tussu edilen raitların arasında çağaların hem bardığını, olar bilen yörüytü düşündürüş işlerinin geçirilendiğini havar veriptiler. Son Kıyılarda ıktıtandı kıyınçılıkların işsizliğinin yitileşmeğinin fonunda habarçılarımızın mağlumatlarına göre yurtta köp maşgala subsidirlenen bahadan satılayan çöreğe qaraşlı boldu. Devletin buğday plan borçnamasının artıkmacı bilen yerine yetirlendiğini öngü süreyen hakimiyetler indi ençeme yılveri ilatı çörek ve un bilen qadalı üpçün edip bilmeyer. Devlet dukanlarına geliyen çörek novata duran adamların ehlisine yetmeyer. Dukanların önünde duran adamların arasında uruş dava hem köp bolyar. Son kıyılarda hakimiyet Döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary gidlemek üçin iýdik derli tagalla edip, ilki wada olaryň satuwyny dukanlarynyň arka tarabyna geçirdi. Soňra-da çöregi daňdan garaňkyda satyp başlady. Ýatlasak ilatyň azyk üpçünçiligi meselesi hususanda döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar soňky ýyllarda täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem üns merkezinde bolupdy. Geçen ýylyň aprel aýynda şol döwür wicepremier wezipesini ýerine ýetiren Serdar Berdimuhammedow Aşgabatyň dukanlarındaky nowatlarda ýaýyla bolup, onuň prezident kakasynyň awrayna yaramaz täsir ýetirýändigini aýdypdy. Şondan soňra döwlet dukanlary subsidirlenen bahadan azyk satmagyny besedip, olary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgünini giýirdiler. Emma adatlygyň habarçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň şol taýlalarynyň netijesiz bolandygyny aýdyp, ýurdun dürli künjegindäki döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiliginiň saklanyp galýandygyny, olaryň öňündäki nowatlaryň gün saýyn köpelmese azalmaýandygyny habar berýärler. Bellesek Aşgabatyň döwlet dukanlarynda un we çörek söwdasyna gözegçiligiň gaýtadan güýçlendirilmegi Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklary ministriniň wezipeden boşadylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident bu baradaky permany 19 aprelde gol goýup, onuň saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadylandygyny aýtdy. Adatlyk ministriň wezipeden boşadylmagy bilen çöregiň söwdasyna gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygyň bardygyny ýa ýokdygyny anyklap bilmedi.